саламатсыз ардакт агайын. Сиздер Азаттык радиосунун кабарларын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында модератор Эсенгүл Кап кызы. Азаттыктын кабарларын Казактар алемде сериясы менен ары карай жалгастырсак. Жакында жолумуз түсүп Тажикстандын астанасы Душанбеге барып кайткан эдик. Интернеттеги плюрализм атты халкаралык жыйында биз таза казак тилинде сүйлөп жүргөн Абдусаттар Нуралиевди жолуктурдук. Улту тажик болсо да Казакстанда, Шымкент өңүрүндө өсүп казак тилинде билим алган ул 45 жыл бою казак-түрк байланыштары жайында арнайы зерттөө жүргүзүп келеди. Осы багытта 5 китабы, 3 казак, 2 тажик тилинде жарык көргөн. Ардактагайын, бүгүнкү кабарыбызда сиздердин назарларыңызга филология дарының докторы, профессор, Ресей Тәжік Славян университетінің журналистика факультетінің меңгерушісі, Қазақстан-Тәжікстан достық қоғамының жетекшісі Абдусаттар Нұралиевпен әңгімемізді ұсынамыз. Азаттықтан алыстамаңыздар. Абдусаттар Нұралиевке қойылған алғашқы сауал Тәжікстанға қалай келдіңіз болды?
Менің туылған жерім сол Самарқанның таулары, Қазақстанның Қызылқұмға жақын таулары. Содан мен 41-ші жылы туылған, одан бол 45-ші жылдар соғыстан кейін менің әкем Шардара ауданы, қазір Шардара ауданы 1959 жылы Жетісайдағы Ленин совхозында мектеп бітірдім. Сол кездегі дәстүр бойынша 2 жыл жұмыс істеу керек еді, содан кейін оқу орнына түсу керек еді. Сол 2 жыл жұмыс істедім, әрі оның 3 жыл қызмет еттім. 1964 жылы КАЗУ-дың журналистика факультетіне түсіп, 68-ші жылы сол факультетті бітіргеннен кейін Душанбеде сол кезде журналистика бөлімі ашылған болатын, соған енді кадрлар жетіспейтін. Келісім бойынша ол кезде енді Совет одағы, Совет одағында қай жерде бітірмесін жолдамамен жіберетін. Орталық комитеттің идеология бөлімінің жолдамасы бойынша осында Тәжік мемлекеттік университетіне бітірген бойы 1968 жылы осында келдім. Қазірге дейін 43 жыл бойы сол журналистика саласын істеймін.
Сондай-ақ ол Тәжікстанға келерден бұрын қазақ тілінде шығатын газетте және радиода жұмыс жасағандығын айтады.
Қара қазақтың ішінде өстік, одан кейін шешемнің әжесі қазақ болған, әйелінің де шешесі қазақ. Сонымен анда анау оңтүстікте жүргеннен кейін аралас өскеннен кейін қазақтың тәжірибе аралас жүреміз ғой енді. Аралас некеде деген бұрында болатын, қазірде де біздің Тәжікстанда көп қазақша оқылдық барлығын. Газетте біраз жұмыс істедім, сол бар ғой деген қазақ газетін, Жетісай газетесі болатын. Одан кейін радиода біраз істедім, радиода істегенде 1972 жылға дейін Қазақстанның оңтүстік Қазақстанның бір бөлігі Өзбекстанға берілген болатын соған жыл бойы. Сырдария облысының Гүлістан деген жерінде қазақша радио болатын. Сол жерде де біраз жұмыс істедім қазақ радиосында.
Сонымен қатар Абдусаттар Нұралиев Тәжікстандағы тілдік ахуал жайында да өз ойымен бөлісті. Оның айтуынша бұрын Тәжікстандағы халықтың 34% орыс тілін еркін меңгерген болса, қазір ол көрсеткіш 2%-ға дейін құлдыраған екен.
Орыс тілінің статусы енді сол бұрынғы күйінде тұр. Енді ол тарапынан тек қана мемлекет тілі, бізде тек қана бір ақ тіл. Барлық құжаттар, барлық документтер тек қана мемлекет тілінде, тәжік тілінде. Қазір егер 90%-ке жақыны жалпы тәжік тілін жақсы білетін адамдар, өткенде 80% асақ халқымыз тек қана тәжіктер болатын болса, бір 20%-ке соға жақын 19-18% өзбектер тұрады. Өзбектер және басқа ұлттар, түркі халықтары. Олардың бәрі де тәжік тілін жақсы біледі. Ал мынау орыс тілін білетін жалпы орыс диаспорасына қатысты бұрын республикамыз 34% болса, қазір сол 2%-2%-ның аумағында.
Орыс мектептер бар ма сізде?
Орыс мектептер бізде бар. Орыс мектептер қаламызда болған ұшақ мектеп бар. Ұшақ мектеп олардың бір бөлімінде мына бізде анау шекарашылардың орыс армиясының бір құрамы бар ғой бізде. Соның балдары оқиды. Кейін мына орыс диаспорасына қатысты оның кейбір өзіміздің тәжіктер де өзбектер де қазақтар да орыс мектебіне беріп жатады. Кейбір орыс мектебінің енді сол ұғым бойынша несі сабақ беру сапасы тал дұрыс болғандықтан болғаны сол ұшақ мектепте қазір орыс тілінен жүргізіледі.
Қазір Тәжікстандағы білім беруде 2%-дық деңгейде орыс тілінде.
Халықтың жалпы орыс тілін білудің деңгейі бұрынғы мысалы Совет одағына қарағанда анша төмендеп кеткен. Көне мына ауылдық жерде алатын болсақ, мына облыстарда алатын болсақ, орыс тілін білетін мамандар жетіспейді. Қаланың өзінде болмаса, мектепке келген абитуриенттердің көбісі орыс тілін жақсы білмейді. Жалпы ұлттық университеті бар, бірақ онда заң факультетінде тағы кейбір экономикалық факультеттерде кейбір орыс бөлімдері бар, ол бірақ бөлім 25-30 кісінің. Басқа оқу орындарының көпшілігінде де сол барлығы тек қана тәжік тілінде жүргізіледі сабақ.
Алайда тәжік гастарбайтерлары Ресейге барып жұмыс істеу үшін және азаматтық алу үшін Славян университетінде орыс тілінен арнайы тест тапсырады екен.
Орыс тілінде ол емтихан 2 жылдан бар, бізде бар. Бізде ол сертификат алады. Сертификат сол біздің мен қазір университет Славян университетінде жұмыс істейтін болсам, сол университетке тапсырдым. Сонда тіл мамандары бар, орыс тілінің мамандары бар, өздерінің кабинеті бар, соларға тест тапсырамын. Тест тапсыру мәселесі олардың тағы азаматтық алу мәселесі мен де байланысты. Қолымда жаңа арыз барған, ресейге барғанда әрине орынды білу керек деген тема. Барлығы сол сертификация.
Ардақты ағайын, сіздер Тәжікстан астанасы Душанбеде тұратын Әбдусаттар Нұралиевпен әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Хабарымыздың екінші бөлімінде Тәжікстандағы қазақтар және Әбдусаттар Нұралиевтің осы сала бойынша зерттеуі жайында естіп білетін боласыздар. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойы қызыл пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қымбатты тыңдаушы, сіздер Тәжікстан астанасы Душанбеде тұратын Әбдусаттар Нұралиевпен әңгімемізді тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен Есенгүл Кәпқызы. Хабарымызды ары қарай жалғастырсақ. Совет үкіметі кезінде Тәжікстанда 12 мыңдай қазақ болған болса, қазір олардың саны 2 мыңдай ғана қалған.
Жатына Душанбеде қазақтар қаншалық?
Иә, Душанбеде қазақтар, оны мен жазғаным бар, оны Алтын бес журналының 2-ші нөмірінде мақалаларым шыққан болатын осы жайлы. Егемендік алған кезде біздің Тәжікстанда соғыс болды ғой. Сол уақытқа байланысты біраз қазақтар да басқа елден келгендер де кетті. Сонда бұрын 12 мың қазақ болса, мәліметіміз бойынша біздің 2 мыңнан астық қазақ қалған. 12 мыңнан астық қазақтың көпшілігі Қорғатөбе облысында тұрады біразы. Біразы осы Қисарда, Душанбеде де біраз тұрады. Соның бір бөлігі тағы жаңа аралас некеден құралған. Қазақ диаспорасында 5 жыл болып қалды. Орталықта, мәдени орталықта да олар біраз жұмыс істеп жатыр. Сол енді мынау қазақ тілдік орта болмағаннан кейін кейде анау қазақшаның өзінде ұмытып қалатын жағдайлар бар. Анау қазақ балдарында біразы тәжікше оқиды, немесе орысша оқиды. Сондықтан кейде тіл мәселесі, сәл тілді үйрену мәселесі не болғаннан кейін сәл қазір онда мектеп ашып, мектеп дегенде тек қана өзінің жай курстары ғой, оны сонда жаңа кітаптарды алып келіп, қазақ тілі кітаптары, қазақ әдебиеті, жаңа қазақ балдарына қазақ тілінде үйретіп жүрген жағдайы бар.
Ғалым, филология ғылымдарының докторы Әбдусаттар Нұралиев екі елдің ортақ тарихи жайында былай сыр бөлісті.
Ол мен енді қазақ және тәжік әдеби байланыстары және қазақ-тәжік мәдени байланыстары мен сол 45 жылдан бері айналысып жүрмін. Сол 3-ші курс студенті оқып жүрген кезімнен жаза бастаған болатын бұл мәселемен. Қазір соның нәтижесінде 4-5 монографиям жарық көрді, монографиялық кітаптарым. Оның 3-ші тәжік тілінде, 2-ші қазақ тілінде. Ол кітаптар енді Қазақстанда да белгілі. Жаңа монографиялық үлкен кітап қазақ 19-шы және 20-шы ғасырда қазақ және тәжік әдеби байланыстары деген. Алғашқы кітап 2001 жылы басылған. Қазіргі жаңа қанын кітабым ол 30 баспа табақ кітап. Ол қазақ тәжік әдеби байланыстары жалпы бұрыннан келе жатқан әдеби байланыстарымыз бүгінгі дипломатиялық байланыстарымызға дейін Қазақстанның және Тәжікстанның 20 жылдығына арналған кітап.
Сонымен бірге Әбдусаттар Нұралиев қазақтардың Тәжікстанға бару тарихы туралы да әңгімелеп берді.
Жалпы қазақтардың бірге қашан келгендігі тарихи және телерешеліктерін тарихи мәдениет ғұрыптарында ерекшеліктер бар ма? Қазақтар бұйырды көп болған екен. Олар енді сол кезде анау балық дейміз деген сол моғолдардың бір себебі сол ана Мұхаммед Хайдардың кейге бір уақытында келіп қалғандары бі, яғни қарлықтар нелер.
Қазақ
боп бөлінгеннен кейін бұлар сол мынау Ақтабан шұбырындың кезінде 1720 жылдан кейін келген. Екінші бір бөлімі келгенде сол 20-шы жылдары. 1920-шы жылдары сол кезде көп қысым болған. Қысым болған кейбір малды адамдар, түйелі адамдар, көп түйелі түйелерімен кейін осы арада олар қызмет жасап, Таджик Транс деген ұйым болған. Тау арасында машинелер жүрмейді, машинелі аз кезде сол кезде көбінесе түйекештерінің көбісі қазақтар болған екен. Одан кейінгі мынау 29-30 жылдарда, ашаршылық жылдарда қазақтардың біразы осында өткен. Ауғанстанға барған қазақтардың көбісі оның да тарихын мен біраз зерттеп білдім. Олар Тәжікстан арқылы өткен Ауғанстанға. Солардың біразы Ауғанстанға өтіп кеткенде, екінші біреуі сол кезде қыздарым яғни жаңағы шекараны емденгеннен кейін олар ар жаққа өте алмай қалған кейбіреулер. Сол кезде мынау төрі кейбіреулері сол жүрді. Ол мынау Жылыкөл деген жеріміз бар, атының өзі де қазақша. Тағы басқа аудандарымыз бар, сол жерде де қазір қазақтардың біразы бар. Әсіресе сол кезде мынау Өзбекстанда тұратын кейбір наймандарды осылай қарай өткен. Қазіргі білуімізше сол 29-шы жылы өткен адамдардың көбісі Қызылордадан өткен екен. Қазалдан өткен, солардың бәрі кейін оның құжаттары да табылды.
бізде ортақ тарих бар ма?
Ортақтар бізде көп қой, сол бұрынғы тарихымызға не ғұрлымыз тереңдей берсек, соншалықты ортақ тарихымызды білеміз. Өткені кезінде мына Орта Азияда болған, мына Қараханилер дәуірінде, одан кейін мына Саманилер дәуірінде, одан алдын бұрынғы болған дәуірде осы сол Жетісуға дейін көпшілік жерлердің бәрі мына Саманилер династиясына қарай. Кешегі 15-ші ғасырда алатын болсақ, онда Моғолстанды алайық. Моғолстанды сол жерде Дулати Матхайдар Дулати деген шығарма сол өте бір жақсы тәжік тілінде жазылған. Қазіргі Иран парсы емес, Иран тәжік тілінде жазылған. Ол жерде де сол Моғолстанды айтатын, Моғолстанның бір бөлігіне мына тәжіктің қазіргі территориясына кірген болатын. 5 жыл 6 жылдан бері арнайы зерттеп жүрдім, мен кейбір нәрселерін аударып та жүрмін. Матхайдар Дулати деген тіл білуі жалпы парсы тілін біреуі, тәжік тілін біреуі өте күшті. Қазір мен біз салыстырғанда қазіргі тілге жақын неғұрлым. Жалпы тәжіктің негізгі тілі, тәжіктің қазір Иран парсы тілі осы Орта Азияда қалыптасқан. Орта Азия қалыптасып, сейін бар басқа халықтарға тараған. Соның үшін қазір мына парсы үш салаға бөлеміз тілін. Тәжік парсысы, Иран парсысы және Дари, Ауған парсысы деп бөлеміз. Солардың ішінде неғұрлым бұрынғы классикалық әдебиетке жақын тілі қазір тәжік тілі болып отыр. Бұл тілді қазір үйреніп жүрген адамдар көп. Соның үшін қазақ әдебиетінің әсіресе сол Мұхаммад Қайдардан кейінгі әдебиеттерде де 19-19 ғасырдағы алжұмсыз мәшһүр жүсіп көпеев, Шейхұл Ислам, тағы басқа көптеген ақын жазушылар тәжік тіліне тікелей аударып, Тұрмағамбет Істілеу Шахнаманы тікелей аударып десек, олар енді тәжік тілі мен түркі тілінің қарым-қатынасы өте осы әдеби байланыстар арқылы көп бір-біріне өткен дүниелер көп. Кейбір ұғымдардың көпшілігі түркі ұғымдары тәжік тілінде жүрсе, тәжіктер ұғымдары кейбір түркі тілінде аралас өскен ел ғой. Бүгінгі Тәжікстанда кейбір түркілердің бұрыннан 400 жыл, 500 жыл бұрын келген қарлұқтар сияқты, налақайлар сияқты түркілер қазір басқа Қазақстанда да, Өзбекстанда да олар аз көп мөлшерде, отаны осы жерде қалған адамдардың көбісі. Олар өзі бір, онда олардың да тілін үйреніп жүр ме? Олар өздерінің тілге өзбек деп өзбекке теліп жүргенімен, тегінде тілін тіпті қазаққа жақын тілдер. Қазақтардың тарихын жазып жүр ме? Тәжікстандағы қазақтардың тарихын.
Мен білейін деп жатырмын Тәжікстанның геосаяси бағыты. Жалпы сізді менде жеке осы Тәжікстанның азаматы ретінде көзқарасым. Тәжікстанға қандай интеграцияны қалай? Орталық Азияға одағын құру туралы идеяның көтерілгені белгілі ертеректе. Бірақ осыған біздің Орталық Азия мемлекеттері ондай бір құлшыныс танытқан жоқ Қырғызстаннан басқа.
Жалпы Тәжікстан енді алатын болса, жалпы Орта Азияда да бүкіл дүние жүзінің есінде алатын болса үлкен мемлекет емес. Бірақ 8 миллион қадірге сеппен халқы бар. Территориямыз біз алатын болса 143 000 шаршы квадрат болатын болса, шаршы квадрат километр болатын болса, оның сол 93%-іміз таулы жер. Мәселен, қазіргі геополитиканың мәселесі, жалпы қазіргі саясат мәселесі, жаһандану деп алып жүрміз ғой, енді одан қатылуға тағы болмайды, өйткені бұл проблема барымыздың басымызға келіп жатқан қазір проблема, мәселе. Қазір мына одақтарға мен қарсы емес. Қаншалықты бұрынғы енді бірге 70 жылдан артық бір отанда өмір сүрген адамдарымыз ғой. Одан кейін өзіміздің үміт мүдделерімізді бір-бірімізден алыс емес. Содан кейін басқа елдерге қарағанда енді Қазақстанға деген көзқарасы өте жақсы өткен. Бұл әрі экономикалық, әрі мәдени қатынасымыз Қазақстанмен жақсы. Қоңсыларымызбен онша емес, әсіресе мына Өзбекстанда проблемаларымыз көбейеді. Территория мәселесі қазір жоқтың есебі. Бірақ мынау мәселе су мәселесі бар. Су мәселесі проблема. Жаһандану глобальный мәселелердің бірі. Меніңше, болып жатқан мына мемлекеттердің ешқандай Тәжікстан бұл мәселелерге қарсылық көрсеткен емес. Енді қосылғанда мынау неге қосылуға бұлардың ниеті бар жалпы Тәжікстан кейінгі кедендік. Бірақ Тәжікстан мына Қырғызстан қосылмаса Тәжікстан қосыла алмайды, өйткені мына біздің Қазақстанның тікелей негізі жоқ. Арада байланыс жоқ, арада шекарамыз жоқ, арада Өзбекстан бар. Сондықтан қазір бұлар Қырғызстанға қарап отыр. Мына Қырғызстан қалай болатын болса, кейін бұл Тәжікстанды соған қосылатын болар деген олар үміт. Біздің елде қазір соғыстан кейінгі мәселеде экономикамыздың дамуы нашарлау.
Жалпы негізгі экономикасы не?
Негізгі экономика бізде мақта. Мақта, өйткені одан кейін мына бау баша дақылдары, мал шаруашылығы да бізде бір еткенде оны жейміз, одан кейін бізде алюминиймізді алады. Бір жағын қамтамасыз етіп отырған экономикалық жағдайынан. Жалпы бізде бұрынғы заводтар, фабрикалар көбі істен қалған, қазір оны іске қоса алмай жүр. Мына басқа республикаға қарағанда, енді Қазақстанға қарағанда аздау кешеуілдеп қалып.
Қанша проценті сыртта жүр?
Халықтың енді бұлайша есебімен 1 миллионнан артығы сыртта жүр. 1 миллион артығы, оның 800 мыңға жақын ресейде болса, одан артығы ресейде болса, 100 мыңға жақын Қазақстанда болу керек. Қазақстанда да біздің диаспораның адамдары бар, сонда жұмыс істеп жүр.
20% өзбектер тұрады деп айттыңыз ғой. Өзбектерге арналған бір ұлттық артықшылықтар бар ма мектепте?
Жоқ, олардың мектептері бар, иә. Олардың бірнеше мектебі бар. Аптасына бір рет теледидарда өздерінің программасы бар.
Өздерінің санға шыққанда қанша болады?
Санға көрмесе 1 миллионды, иә. 1 миллионнан сәл, 1 миллионнан сәл.
Қымбатты тыңдаушы, филология ғылымдарының докторы, Ресей Тәжік университетінің журналистика кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан-Тәжікстан достық қоғамының жетекшісі Әбдісаттар Нұралиевпен әңгімемізді осымен тәмамдаймыз. Келесіде кездескенше, хош, сау болыңыздар. Бағдарламаны жүргізген Есенгүл Кәпқызы.